Öldü.
Маалыматтары инде Адатлык радиосунун Instagram'дагы сахипасынан hem ийдерлеп билерсиңиз. Адатлык радиосунун Instagram социал улугумунда көзлөө бөлүмүнө Адатлык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Геплер Адатлык радиосу микрофон өңүндө Мердан Сариев хабарлар күндөлүгү геплесиңизди давам эттирерсиз. Түркменистанда совет дәврүндән гелгән прописка, ягъни яшаган йөрендә язга дурмак дүзүнүнүн раһатларын йурдун ислән йөрендә ясамак, исләмәк хукукларын, хәрәкәт азатлыгын чаклендергән дигәрдә мәгълүматлар белән бер хатарда муның маскалаларын дурмусына һәм оңойсыз тәсир итергән диге, яңгыз галын иҗелләрен адалат урындагы имтилмаларына бөвөт булган диге беллениләр. Азат радиосының Левап вилаятындагы хабарчысы Фараб Итравына вилаятның белек күнҗөкләреннән гелин булып келин аял кызларын инде 5 жылдан көбүрөк вакыт бери язга дурп билмеген көсөнгөндүктөрүн айтыяр. Адамларын язга дурмак финансыклары нетиже бермейер, арз шикаяттар хем диңленмейер. Бу себептен тойдон соң яз маскалалар ресми никах шахадатнамасын хем алып билмейерлер. Чагы дүнья ийнинде де көп халаттарда бебеге эженин фамилиясы берилер деп атындырылмасызлыгын соран хабарчыбыз 8-нче октябрда урун берди. Ол язга дурмак үчүн үй тутган адамларын дүрлү бюрократик пасылчылыклары менен үзүйүз болгандыктарын, бу жагдайлардын парахорлугу, коррупция хем жол ачкандыгын билер. Язга дурп билмек үчүн юкурду, ягъни юкур дарежелүү үзипеде ислеген бир таңсың болмолу, яды кара базарынын нархы боюнча 1000 доллар, 25 000, 30 000 манат мөчөрүндө пара бермели деп хабарчыбыз күрүн берди. Bu ýagdaýlar täwäpli soňky 5 ýylyň dowamında Farapda ýurdun beýlik tewitleriniň ýasajylary bilen maskala guran raýatlaryň aglabysynyň resmi bolmadyk, din nikatyny gyýdyryp ýasaýandygy aýdylýar. Sol bir wagtda da munyň soňu bilen maskala durmuşynda, hususan da aýalar babatynda dürli kynçylyklara döredýändigi bellenilýär. Hojalygyň içinde düşünsizlik ýüze çykdy, erkekler talak diýip maskalany bir taraplaryň bozýarlar, aýrylýarlar. Nikanyň resmileşdirilmedigi üçin erkeklerden hiç bir kanuny jogapkärçilik talap edilmeýär. Şeýle ýagdaýlarda ejeler çağlary bilen nikaha alýarlar, aliment tölewlerinden hem mahrum bolýarlar diýip yerli juristleriň biri bilen söhbetde soňlan habarçymyz gurrun berdi. Perdendi bilen ýalňyz galan bu ýagdaýdaky aýallaryň DNK, ýagny gan testleri arkaly erkegiň çağanyň biologik atasydygyny tasdiklädip, onu jogapkärçiligi çekip bilmegi üçin hem mümkinçilik göz öňünde tutulmadyk. İş ýüzünde adatça bu ýagdaýdaky aýallaryň adalaty gazanmak mümkinçilikleri gaty çäkli diýip yerli türkmen juristi sözüne goşdy. Yukarıki beyan edilen ýagdaýlar dogrusunda Lewap vilayat we Farap Itrap häkimliklerinden şeýlede degişli kanun goryjy darlarından hiç bir kommentary almak başartmady. Sözümüzün ahyrynda bellesek, Türkmenistanda ýaşaýan ýerinde ýazga durmak düzgüni, raýatynyň diňe bir islän ýerinde ýaşamak we işlemek hukuklaryny çäklendirmän, ýa-da ýurdun agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwri, adamlaryň käbir künjüklerdäki döwlet dukanlarynda söwda etmek we pullaryny bankomatlardan nakly tanımak mümkinçiliklerini hem çäklendirýär.
Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosu. Habarlar günnelüğümüz dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň temmäki önümlerini garaşly bolan adamlaryň, olaryň maskala gwalarynyň çekýän kynçylyklary, görýän horluklary dowam edýär. Häkimetler pandemiýa döwründe çilim gutçylygy derarly has köp kösenýän raýatlaryň halyndan habar almagyň deregine gartaşan adamlara hem jerime salýar diýip Adatlygyň habarçylary habar berýär. Häzir mart ýetinde iň gardan çilimiň bir gutusynyň bahasy 230-240 manada baryp ýetdi. Bir çilim bolsa 12 manatdan satylýar diýip habar çaýtdy. Şarlıkta adatlığın hukuk koruyucu idaralardaki çeşmelerinin mağlumatına göre odal kımmat çilimleri saylap çeken hukuk koruyucu afiserlerin hem bir topari nasa geçmeye mezur verildi. Yöne bir hukuk koruyucu afiserlerin nasa diyen yöne köy rayetleri idarlamağını, onlara cerime yazmağını azaltmayar deyip radyanın sökvetleşleri aydıyar. Şu gün Mardaki Niyazov köçesinin uğruna yerleşen Leyla Vadar'ın kaptalını bir yaşlı adam tutup cerime yazmalıyıp avtobüse mindirip alıp gidecek olurlar. Yaşlı hem gitmeyecek oldu. Polis işgarları onun iki elinden tutup avtobüse taraf çektiler velin serjant çiğnindeki yaş polis afiserinin cüzünden nasıl düğünecek yere kaçtı deyip vakanı gözü bilen gören havarçı havar veriyor. Nasatyanlığı sebeple tutulan yaşlı bunu verip inim, beni göyver, senim nasatyan ekenin, özün nasatıp bana düşünmezlik etme, men nasatmağı sen eneden doğulmakan başladım dedi. Polis afiseri özünün nasatyanlığını inkar etmedi. Havva, men nasatyan, yönü köşede der, gizlenip, bu kurak yer tapu atyarın, senim şehit melekenin dedi. Üç tane polis afiserinin bir yaşlıyın tutup alıp gidecek olup da işleri. Emma onun yerinden butna mandırışı köp adamın ünsünü özüne çekti. Adamlar üyüşüp gelmeye başladı. 3-4 minutta 30 tuğrak adam toplarını deyip havarça etti. Gelinlerin köpüsü bir yaşlıyını tanıyan iken ve onlar polisya tuğrula etmeye başladı. Bur fakir adam günle şu adara gelip dükkanlara ilanıp sadaka çöplüyor. Göyverin onu. Sizin hem sadakanız olur deyip orta yaşlarına bir adam polis afiserlerinin yaşlı rağına yüzlenip tügörlüğe etti. İdraktadır onların biri olsa yanlış adamı tuttunuz. Ondan alıp bilecek zadınız yok. Paltı yığmağa da uğradıp olmaz önüydü. Ulu leytinan çiğnindeki polis işgarının bu sözlere kaharı geldi. Gerek olsa paltı yığdırarız. Olmasa suğunur. Anha basım suğunur yığım hem başlayar. Sana ne emedip azgırlı. Üyüşüp gelen adamların içinde dükkan eylerken vardı. Oların yeri ara koşullu. Sen beyle ulu gürleme ineyim. Ulu gürleyenlerin hem neyem olanını göre göre geliyar. Sen karrağında ne evine düşeceğini bilen oğa. Belki bir yaşından beter olursun. İşten kokulunuzda ödünüz onurman balanınıza çolaşıp görsünüz. Ya siz ilden üyütkoşuk mu? Göyver yaşlıyınla yür iğdime düş. Dükkana var Ali. Ne yemeyecek işçak olsan vereyin. Pulliysen pul vereyin deyip dükkana yesi sesini yumuşadı ve etti. Polis afiserleri üyüşüp duran adamların arasında dükkana yesinin iğdine düşüp gideceklerini hem yaşlıyını sürep güç süren maşine mündürcüklerini hem bilmeyen yaydanlılar. Dükkana yesi bunu görüp halis cerime yazman bilmeyecek olsanız şutayda yazın. Men töleyin. Yönü bu gürgülü yaşula değmeyen deydi. Bu sözleri eşten yaşulu namif edip ağladı. Sonundan olsa dükkan eyyesine yüzlenip benim için sövüşme deydi ve yör nire gitmeli olsa gidelim deyip polisyanın avtobüsüne taraf yöneldi. Duran adamların biri başını yaykap dükkanıma yapıp oğlu uşak kreye diyen yönünü kaydıp ön işlep çıkanım olsa yüzünden tanısam polis işgarını masiyinme hem minnürmörünüydü. Polisya nasatan yaşılığını alıp gitti. Adamlar masiyinin ayından seyredip kıyınanıp kalırlar deyip adatlığın mardak havarçısı havar verdi.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Türkmenistan'da naqd pul krizisi devam eder. Bankomatların köpüsü işlemeyer ya da hemişe boş olyar. Kämahal pul bolan halatında çekip bolan pulun möçürünün ve hümmetinin berk çäklendirilmegine garamazdan çal tutaryar. Bu ýagda 3 ýyl töwregi ýigdirli devam edýän hem bolsa häkimetler meseleni çözmäni gelýär. 8-nji oktýabrda adatlyň habarçylary Türkmenistanyň paýtagtyndaky bankomatlarda şu günki ýagdaý barada şeýle habar berdiler. Paraga 4-te Türkmenistan bankynyň bankomatlaryna nowut uly bankyň girelgesinde durlar ir sagat 10da pul gutardy diýip garawlaýtdy we öýlen sagat 2de gelmegi salgy berdi. Tanışlarymyň hemmesi bu problemalardan zeýrenýärler. Köp bankomatlar ýapyk diýip habarçylarymyzyň biri gurrun berdi. Maktym Uluş aýolundaky Türkmen Türk bankynda ilki talon almak talap edilýär. Bu gynandyrjy tejribe Aşgabat şäherine de ýetdi. 30-njy trapçy Dastrowski köçesindäki bankda diňe bir bankomat galdy we onda diňe 100 manat berilýär. Şu gün şeýle adamlar häkimetler bizi ýene de bankomata uğrattı diýip ýaňtylýarlar. Türkmenistan bankynyň merkezi ofisinde we beýleki şäherçelerinde bank işgärleri müşteriler bilen gaty gödek gürleşýärler we hyzmatlary isleksiz berja edýärler diýip habarçylarymyzyň ýene biri gurrun berdi. Paýtagtyň Gündoğur köçesinde ýerleşýän şäherçelerde adamlar plastik kartaçkalardan pul almak üçin ullukka nowata durýarlar diýip ýene bir habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosu Aşgabatdaky habarçylarynyň gurrun beren bu problemalary barada agdalan banklaryň özlerinden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri bank buýdagyndaky problemalary seýrek diýerler, problemalaryň sebäbini düşündürmeýärler. Şol wagtyň özünde de problemalary çözmegiň ýerine ýerata bolan talaplar hasam güýçlendirilýär, ýeratyň puly nakdlaşdyrmak mümkinçiligini çäklendirýän täze düzgünler girdilýär hem bankomatlar ýok edilýär. Aşgabatdaky habarçylar indi paýtagtyň bankomatlarından pul almak üçin nowata durýanlardan talon almagyň talap edilýändigini bellediler. Ondan öň bu tertip Sewet merkezlerinde girdilipdi. Mundan başga da sentýabryň ortalaryndan Mary welaýatynyň owy ýaşaýjylary şäher bankomatlarından pul çekmek üçin resmileşdirilen ynanç hatyny almagy mejbur edilipdi. Bankomatlardan alyp bolýan pulyň mukdaryny hem çäklendirmeler saklanýar. Kart eýesi öz hasabyndan bir gezekde 800 manatdan köp pul çekip bilmeýär. Merkezi bankyň habaryna görä ýurdun banklary tarapyndan ýylada 4,364,000 gowrak plastik karty berilipdir. Häzirki wagtda ýurtda 2,118 bankomat işleýär. Olaryň köpüsi Aşgabatda 469 sany, Marada 453 sany, Libabda 446 sany, Hakalda 249, Balkanda 279 we Daşoğuzda 286 sany bankomat yerleşýär. Şeýlede şu gün türkmen banklarynyň müşterileri Visa kartynyň hasabyna pul goýmakda hem kynçylyk çekerler. Türkmenistanyň bankynda alınan Visa kartaçkasyna pul goýmak üçin giýje nowata durmalysyňyz. Bir nowatda duranyňyzdan soň hem hasaby pul goýmak bilen bagly çözülmeli käbir beýleki meseleler mudama ýüze çykýar. Şeýlelikde bolup geçýän zatlar korrupsiýa ýol açýar. Visa kartyna pul goýmak üçin köp adam goşmaça 400 manat tölemeli bolýar diýip hazatlar Aşgabatdaky habarçy 8-nji oktýabrda gurrun berdi. Türkmenistanda puly nakdlaşdyrmakdaky kynçylyklar aýlyklaryň hem pensiýalaryň nakdel usulyna köpçülüklen geçenden soň başlandy. Soňky ýyllarda boş bankomatlar uly nowatlar adamlaryň pullaryny çekmek üçin ençeme tagatlap, käte bir näçe günläp garaşyp durmagy, dawa ýakylaşyk ýagdaýlaryň döremegi adaty bir dada öwrüldi. Ýurdun häkimetleri meseleniň agyrdygyny ikrar etmeýärler. Bu problema ýylata basyş etmek hem bankomatlary ýok etmek ýaly çäreler bilen çemeleşýärler. Bank buýdagyndaky krizis halkyň nägileligini güýçlendirýär. Öz-özünden nägilelikli çykyşlar barha köpelýär. Adamlar banklara ýygnanyp öz pullaryny talap edýärler we köçeleri petikleýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Habarlar günnelerimizden leýärdiňiz. Lewap welaýatyny saýlar awgaşlandy. Etraplaryň prokuratura we polisiýa işgärleri deriňe gödäwçilik işlerini güýçlendirdi diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Türkmenistanda dowam edýän azyk kynçylyklarynyň fonunda hukuk goraýjy idaralarynyň işgärleriniň şol sanyny milli howpsuzlyk ofiserleriniň ýetişen bugdaý hasylyny gorumak işine çekilýändigi may aýynda hem habar berildi. Öňkü ýyllaryň tejribelerinden belli bolmagyna görä salyk hasylynyň kabul edilýän we saklanylýan harmanlaryny dürli meçhurlarda ogurluk bolýar. Bu ýyl şeýle ogurlugy ýol bermezligi üçin bir çäre görülýän meňdiýär. Emma Hedrecenli hiç bir harman ogurtu tutulmadı deyip habarça etti. Bu yılki Saloroğu yurtta koronavirus çeklendirmeleri, ferketlerin yapılmağı, bağırlarda ağrı ömürlerinin ağrılmağı hem de kımmatlama ulan bağırlıkta hat yeti duyulan ağrı krizisinin devam ediyen vaatına kavat geldi ve sentyavr ayının ortasından başlayıp sevitin buğday arayan kambayinlerinin ehlifi Saloroğu için kaytadan enzamlaştırıldı. Arabanları yutudulup çağırmak için tayin edilen kombaynlar ve onların sürücüleri Levav'ın günörte taraflarındaki sağlı meydanlarına yatımlık uğradırlı deyip havarça etti. Radyanın havarçı bilen sökvettes olan kerenleçilerin aitmaklarına göre, hedir hafil yetiştiren dayhanların oroktan başka hem bir aladası bar ve ol yetiştirilen sağlığını uğurlatmağın saklamaktanı varat. Amideriya, Kerki, Hozanmaz oğullarını kerenleçilerin ve dayhan hozuluklarının devlet tavsiri esasında yetiştiren sağlık hafırlarının bir bölüğü her illiye neali kombayn sürücülerin, yukulovlarını sürücülerin ve devlet emirlarlarının ödarı dilli uçmağı neticesinde oruk vaktinde oğurlanıyor deyip adatlığı ölen mağlumattaydır ya. Önkü yıllarda hasılını uğurladan kerinleçilerin bir toparı bu yıl uğurluğun önünü almak için orak başlamadığından ön etraf prokuraturasına arz etti deyip havarça etti. İşte yaptan hedir sağlık hasılının tövürüğündeki gözükçülük önkü yıllara kararını has güçlendirilenemen diyar. Salıya buğday yarak tapağı diyor. Ekin var yerine uluya keçi derecede uğurluk kim işe bolya. Yönü sonki yıllarda ağırlık kıyınçılıklarının artma gülen salı buğday yağlı ekinlerin tövürüğündeki uğurluk has köpüllü. Yönü hakimiyetler bu uğurlukları açık aydın derine meyarlar. Bastır üstüre diyarlar deyip Aşkavatlı yürüyüs adatlık gülen sökvettöşlükte etti. Yönünü 50 yaşlarındaki yürüyüstün pikirçe durmuşun has ağırlaşmağı neticesinde kerenleçiler öz hasırlarını has bir korumağı meczur olanı hem de önünden arz edip hükümetin hem cevap karşılığını yatlatmak kararını gelinemen değerler. Adatlığın havarçıları may ayının ortalarında tevhidlerde ve payitahtta un hem de çörek öpçünçülüğünün yaramazlaşmağı ile kanun orayıcı darların sol sahanını Milli Hoksulluk Ministerliğinin, İçeri İşler Ministerliğinin ve harbilerin vekillerinin katlaşmağına yürüyüte toparların dörödülenliğini havar verdiler. Son bu toparların sol sahanı yerli polis ofiserlerinin etraf yerlerine buğday karavurlamak, yollarda öz avtologlar bilen mağarlarını ot getiren adamlar hem saklamak, bir bağırlamak bilen meşgul olanlığı meyalim oldu. Ama geçirilen varlıkların neticeleri vardı da hiçbir açık malumat verilmedi. Şu aralıkta hakimiyetler Levap'ta hatili pes çıkan, bergidar olan kerenleçiler hem etraf prokuraturasına çağırmaya başladılar. Olar borçname esasında sali yetiştirmek için alan teknika, dökün, su kömüklerinin bergilerini ödemeli. Azatlığın havarsız bilen ayrıtıyınlıkta birbirinden havarsız yağdayda kuruluşan iki agronomun hataplamalarına göre şu yıl Levap'ta saliyken kerenleçilerin 40% olayı bergidar çıkıp prokuratura çağırlayan. Prokuratura çağırılan kerenleçilerin köpüsü hasılın pes olmağının sebebini vaktinde verilmedik dökün, su ile düşündürmeye çalışıyor. Ama hakimiyetler dayıkanların düşündürüşlerini alga almayar deyip havarça etti. Gepleyer Adatlık Radyosu. Öyünge sağlık kormatlı dinleyiciler. Havarlar günlülüğümüz dinleyersiniz. Kırgızistan'ın kanun çıkarıcıları Şükepte'nin başında uğrulan protestler neticesinde çetleştirilen hükümetten sonki hakimiyet boşluğu şartlarına dören siyasi krizisi çözmek için yeterli kuvorum yığınap bilmedi. Kanun çıkarıcı Rıskelli Mönbek 8. Oktyabr'da Adat Avrupa Adatlık Radyosu'na veren interviusunu parlamentin adattan nasır meclisinin senesini keskitlemek, Vaktlayın Premier Ministri saylamak ve tədi hükümet kurmak, Prezident Soranbay Cinbek ve impeachment ilan etmek bu arada karara gelmek için bir gecede dine 40 ağdağının Bişkek Mihmanhanasına yığınananlığına etti. Kanun çıkarıcıların kararlarının kanunu olmak için parlament meclislerine 120 ağdağının ağzından 61'sinin katmışmağı verir. Bir kapma karşı taraflardan duruyan ve iş başından gitmeli parlamentin krizi çözmeğinin yollarını ara alıp maslahatlaşmak için eden ikinci yığınansık sinansı olup duruyor. Beylik bir kanun çıkarıcı Elvira Surabaldiyeva Adatlık Radyosu'na veren interviusunu bir topar kanun çıkarıcının odalki spiker Dastan Cumabekov protestler arasında işten çekilenden son ilan edilen vaktlayın spiker Mıktıbek Avdullah'ın taraftarlarının Cinbekov'un impeachment edilmeğini gün tertibine giyredilmekten yüze vuranlığına etti. оппозиция топорлары якын айларда курулжок кайтадан сес беришлиги көдөөчүлүк этмели вагытлайын премьер-министрлиги талашкерлери теклиф этти. Садыр Жапаров ве яшлар топорлары тарапынан хөдөрлөнөн Тилек Токтогариев шкепте бүгүнкү пагынын ислеглерин ачык айдын эттилер. Кыргызстанда көп адам Жапаров президент Сооронбай Жээнбеков менен баарлашыклы саясатчы деп катаплыйар. Азаттык радиосу менен сөхбөттө сөйлөгөн канун чыгарчылардын бир нечеси одол министрлер кабинетинин башлыгы вазифасын жерине кетирген Өмүрбек Бабановдун кем бияттыш өкмүнү өңө чыкканын айтты. Кыргызстандын телекечилер бирлешиги 8-нче октябрда бул вазифа өз кандидатын Халкары ИШ-урлар кеңесинин жерине кетирүү директору Аскар Садыков көтөрүлөчөктүгүн ыгыран этти. Чаралыкта Кыргызстандын Меркез банкы икүн одолия менен малия урамаларынын 8-нче октябрда кайтадан ачылмагына уруксат берди. Себеби ИШ-ур бирлешиктер банктар ве салгыт бөлүмдөрү жапык болгон жагдайында юрдун агып кетмечилигине дуучар болуп билжектигин. Мунун болсо өз кезегинде жемгетчилик коопсуздугу алаадаларын дөрөтчөктүгүн өйдүрдү. 4-нче октябрда кечирилген парламент шайлоолорунда өкмөтчү партиялардын жеңиши болгонугу ыгыран эдилди. Эмма оппозиция партиялары анын натыйжаларын кабыл этмектен боюн качырды ве соңра көпчүлүктөн курулган протесттер натыйжасында Меркез шайлоо комиссиясы одолку ыгыран эден расмий натыйжаларын жатырмак карарына келди. Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн четтештирилмегине кетирген протесттер башлалы бери жемгетчиликте көрүнмөйт. Эмма анын идарасы президенттин пайтагыт Бишкекте болуянын айтты. Жээнбеков каршташ сыяз топорлорунун арасында кепилешик кечирилмегине чагырган 3 баянат менен чыгыш этти. Полиция ишкерлеринин ве ырайы эшикли эркек адамдардын демонстранттар менен чакнышмагы натыйжасында протесттер убактында 19 жашлы Умитбек Алтынбек уулу келек болду. Толгунчуктор үйдө чыккандан бери кечен өрдө 1000ден көбүрөөк адам медицина көмөгүн алды. Алтынбек уулу 8-нче октябрда доогдук мекани Баткен тевтинине топурагы берилди. Протест убактында одол сут жоопкерчилигине чекилген өңкү жогору дарежелүү расмийлердин бир нечеси сол саны коррупция айыпламаларынан айыпланган өңкү президент Алмазбек Атамбаев түрмөдөн бошотулду. Оппозиция кандидаты өкмүнө шайлоолорго катнашкан ве Шкепте ичкери иштер министри вазифасын жерине кетирмөөгө кирген Курсан Асанов 8-нче октябрда өңкү өкмөт ишкерлеринин түрмөдөн бошотулмагынын канунулугу маселесинин Тәрі хөкімет құрылғаннан соң сөзілжек дұғын айтты.
Кепілер Азатлық радиосы эфирді қабарлар күнділік білен мен Шаймердан олым рады. Демірғазық күнді Қырғанстанын Құндыз өләйетінде ұрыш дейінмейер. Талибан сөйөшчүлөрү Кундуз шаарына да вахым салыяр. Уэлаатын ытырапларынын хаммасында жеңчилер аракет эдияр деп Ерли кеңешинин депутаттары билдирияр. Имам Сайип ытырабында Афган күчлөрүнүн харбий базасына Талибан ярагылары яна хужум этти. 6 саны Афган харбийлери урушта халак болду. 8 харбий яраланды. 15 Афган харбийсини Талибан эсир алды деп адынын тутулмагын исламдык бир Ерли расмий айтты. Имам Сайип ытырабында урушун давам Дияннын Кундуз вилаятынын хакиминин матбугат вакили Асматулла Мурады хам тасдиклады. Энчеме Обанын талибанларын ийечилине кечендигин Мурады маалым этти. Имам Сайип этирабы Тажикстан менен чаклашыр. Серхтия када хам жеңчилердин жерлешендигин ерли жашайчылар айтыр. Кундуз вилаятынын вилаят кеңешинин башлыгы депутат Мухаммед Юсуп Эйюби Афган серхтчи күчлөрүнүн харбий постолорун талибанларын басып алгандыгын билдирди. Ярым расмий ерли жарагылардын талибанлары табин болгондугун депутат хабар берди.
Ulusvali İmam Sabit'te uruş bağı çerhedi postatı. Masra kalıp son talimlere teslim oldu. 15 nefer oraya teslim oldu. 30 neferlik polis mali bağıttı. Ol masra bulundu.
Kunduz velayeti Badakşan Takhar velayetlerini birbirine bağlayan Şayol'un uğrunda yerleşiyor. Şayol'lara da cengçilerin güvenim salyanlığını yollakçılar aydıyar. Deputat Muhammed Yusuf Eyyubi'nin aydışıca Hanabat Kunduz yolu yapıklığında kalıyor. İmam Sahip Kunduz yolunu hem cengçiler kesti. Yollara Taliban yaralıları kontrollük ediyor deyip deputat belledi.
Kunduz bilen Şeyhan Badar'ın ortasında uruş bulduğunu yol bendip oldu.
Kunduz şehrini talibalılar ön iki yola basıp alıptı. Sonunda bu şehrin yaşayıcılarının belli bölgü öz yücelerini terk etmeye mecbur kalıptı. Kunduz şehrine cengçilerin yine hop abandırıyanlığını diputat Muhammed Yusuf Eyyubi beyan etti. Kunduz şehrinin daştı uğrağında Taliban yaralılarının yerleşenliğini diputat duyurdu.
Kunduz'un atrafında Karoti Yaşı, Nivadi Yarmanı, Zafel Diyar böyle de uğruş var. Milletçe üyeli, üyelerden çıkana...
Gadırlı dinleyiciler şunun ulen havarlar gündelik epeşimizi geçirip kutoruyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.